според информациите, деловиот некаков нов договор меѓу Скопје и Софија би биле дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија. Тоа до сега не беше прифатливо за официјално Скопје.
Значи, до сега Македонија се спротивставуваше токму на ова, имајќи предвид дека ќе има огромни последици на целиот процес. Она што го бара Бугарија е да има практично да го диктира целиот преговарачки процес, односно договорот за пријателство да биде гарантиран со соодветен механизам кој што ќе биде вграден во процесот. Тие прво бараа тоа да биде посебно поглавје, потоа да биде во рамките на поглавјето темели, како и да е, бараат да можат во текот на процесот постојано да покренат проведување на договорот како еден од клучните критериуми за можниот тек на процесот. Знаејќи како досега го толкуваат договорот за пријателство и знаејќи дека тие имаат повластена позиција, значи дека тие секогаш ќе бидат во можност да дадат нивно толкување на исполнување на било каков меѓусебен билатерален договор. Значи, нивната позиција е многу појака во овој процес. Е, сега, тука има друг проблем, што државите членки не се согласуваат на билатерализација на процесот, односно, тоа е една повластна мирно-правна позиција на Бугарија во овој процес, а не би била преговори со институциите на Унијата. Но доколку ние направиме такви отстапки и се сложиме такво нешто да влезе во преговарачката рамка, можно е да помине такво нешто во кај државите членки. И мислам дека никој во моментот не може да ги согледа последиците.
Да, кои се последиците? Како би изгледале тие преговори во иднина со вметнување на...
Да, значи дека Бугарија во сите поглавја кои што може, а веќе најави со рамковната позиција и некој поглавја конкретно, се поставува посебни услови поврзани со договорот, односно протоколите и така натаму. И тука ние можеме само да предпоставиме што се може во иднина да се постави како проблем. И сето тоа, толку ќе го преокупира преговарачкиот процес, што реално од објективните критериуми од вистинскиот процес на европеизација ќе остане ништо или многу, многу малце. Тоа е големата опасност од сето ова. Настрана тоа што во Македонија тоа и понатаму само ќе предизвикува поделби, наместо да интегрира.
Колку е паметна стратегијата Петков и Ковачевски заеднички да пратат писмо до Европската комисија за вклучување на бугарите во македонскиот устав?
Мислам дека нашите представници тука одат од крајност во крајност. Прво, преговарачката рамка и воопшто целата процедура ја водат институциите на Европската Унија. И тие мора да бидат целосно вклучени. Дури и до сега во таа процедура Европската комисија имаше понагласена улога, сега со новата методологија понагласена улога имаат државите членки. Меѓутоа, проблемот е што ние, откако од први влеговме во таа процедура согласно улогата што имаме како држава која што пристапува во процесот и која што не дава формална согласност, но се подразбира дека треба да има нејзина согласност за преговарачката рамка, имавме интензивна активност со државите членки, некако потоа влеговме во билатерални договори со Бугарија, иако бисме свесни дека прашањето не е билатерално, дека процедурата мора понатаму да оди во европските институции. И сега тука има едно двојство од Европската Унија, од една страна тврдат дека нема да се билатерализира, дека не треба да влезат билатералните прашања во процесот на преговори, од друга страна велат решете го, најдете компромис и потоа ние ќе го процесуираме тоа, како што беше последната изјава на представници на француското претседателство. Значи, отидовме од крајност во крајност, од подпирање на државите членки, до преземање сами да влеземе во некакво билатерално решавање на спорот, кое што на крајот мора да влезе во процедура на решавање во Европската Унија. И тука доаѓа до овој посебен абсурд на некаква гаранција на промени на уставот од страна на Европската Унија, што е многу проблематично и од аспект на ингеренциите што ги има, односно што ги нема Европската унија. Настрана што за нас е тоа на вистина абсолютно, бидејќи ние бараме некој да ни гарантира наша промена на устав.